Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek od 13. do 15. septembra v Kazahstanu. Pri svetem očetu predsednik republike Fidžijski otoki. Pater Lombardi, papeževo potovanje v Kanado, je doseglo svoj namen. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu tiskovne konference, na kateri je papež spregovoril o genocidu, kolonializmu, zdravju, cerkvi v Nemčiji in vlogi žensk. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Evzebija iz Vrčelija. Papež Frančišek bo na povabilo civilnih in cerkvenih oblasti opravil napovedano apostolsko potovanje v Kazahstan v dneh od 13. do 15. septembra letos. Obiskal bo mesto Nur Sultan, kjer se bo udeležil 7. kongresa voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev. V ponedeljek 1. avgusta je papež Frančišek sprejel audienco predsednika Republike Fidžijski otoki, Rata Viljama Maivalilija Katonivero. Srečanje je trajalo dobrih 25 minut. Ob koncu srečanja sta si sveti oče in fidžijski predsednik izmenjala darove. Fidžijski predsednik se je zatem srečal še s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignor Paul Richard Gallagher. V presrčnem pogovoru na državnem tajništvu so se osredotočili na nekatera regionalna vprašanja, predvsem glede pereče problematike podnebnih sprememb, njihovo humanitarno razsežnost in potrebo po večji zavzetosti za varovanje skupnega doma. Poleg tega so izpostavili dobre odnose med Svetim sedežem in Fidžijem, ter na prispeve katoliške cerkve v življenju in razvoju države.
Pater Federico Lombardi, nekdanji direktor tiskovnega urada Svetega sedeža, je o papeževem apostolskem potovanju v Kanado povedal, da je bilo usklajeno in poenoteno. Papež je namreč konkretno pokazal, kaj pomeni inkulturacija. 37. apostolsko potovanje v Kanado, ki je potekalo od 24. do 30. julija, je imelo značaj spokornega romanja. Po Lombardijevem prepričanju je doseglo svoj namen.
Ma mi sembra che il viaggio abbia veramente raggiunto i suoi scopi.
Zdi se mi, da je potovanje zares doseglo svoje cilje, se je bilo pripravljeno zelo usklajeno in poenoteno. Ni bilo razpršeno, imelo je zelo natančno rdečo nit, bilo je dobro pripravljeno. Papež je storil vse, kar je bilo treba. Odpravil se je v kraje, da bi skupaj s staroselskimi ljudstvi in celotno kanadsko družbo prispeval k spravi in zgradil stvarnost harmonije, ki bo lahko tudi v prihodnost gledala na podlagi novih odnosov, ki bodo v celoti spoštovali dostojanstvo in vrednote vseh. Papežu je prav tako uspelo vključiti vso skupnost kanadske cerkve.
Ecco, mi pare che il Papa abbia fatto veramente un cammino, il cammino del riconoscimento.
Zdi se mi, je dejal Pater Lombardi, da je papež resnično opravil pot, pot spokornega priznanja krivde, kar je vedno izhodišče za vsako resnično srečanje z drugimi in z Bogom, in znal je usmeriti to pot k upanju. Ni ostal zaprt v priznanju greha, ampak je naredil korak zavzetosti, ki se je ne živile prostovoljno, ampak krščansko, z velikim zaupanjem v moč Gospodovega vstajenja in oznanjevanja Evangelija, je za vatikanske medije zatrdil Pater Lombardi, ki danes piše za jezuitsko revijo La Civiltà Cattolica. Papež je znal svoje govore preplesti s spominom na evangelizacijo Kanade. Omenil je svetega Frančiška de la Vala, ki ga je sam kanoniziral, ter izpostavil celotno krščansko izročilo, ki so ga prinesli veliki misionarji prve dobe in je dobilo konkretno obliko v podobi svete Ane. Sveti oče se je tako dotaknil srca tradicionalne ljudske vernosti, ki pa je trdno utemeljena v cerkvi. Skratka, je pripomnil Lombardi, pot kesanja, ki se nanaša na zlorabe ali nespoštovanje avtohtonih ljudstev in na zelo boleče dogodke v rezidenčnih šolah, je bila prepletena z nitjo upanja, ki prihaja ravno iz vere v Kristusa, iz pristnega oznanjevanja Evangelija. Je zatrdil in dodal, da se je to pokazalo tudi v kanadski družbi.
ci sono stati dei riferimenti, diciamo, molto espliciti anche alla tematica della
Imeli smo zelo eksplicitna sklicevanja na temo sekularizacije kanadske družbe, ki je privedla tudi do oslabitve vprašanja, kako se pozitivno in zaupanjem soočiti s tem pojavom. Spomnilo se je na prizadevanje velikih kanadskih avtorjev iz zadnjega obdobja, Taylorja, enega največjih raziskovalcev sekularizacije in velikega katoličana, ter Lonergana, enega največjih teologov prejšnjega stoletja, ki je temeljito poglobil odnos med oznanjevanjem vere in današnjo kulturo. Zato lahko rečemo, da ima Kanada v zgodovini evangelizacije tako starodavne kot sodobne reference, ki lahko spodbudijo odgovore na današnje težave ali izzive. Pater Lombardi je dejal, da se moramo z veliko ponižnostjo in konkretnostjo zavedati, da je te papeževe govore, načela in drže treba nenehno obujati, saj se jih stalno postavlja pod vprašaj in pozablja. Nikoli se ne smemo slepiti, da smo enkrat za vselej spremenili človekovo srce in da smo ga naredili boljšega od vsakega greha in vsake napake. Papeževo pot, tako kot pot cerkve in vseh nas, ki želimo slediti Gospodovemu zgledu, je treba začeti vedno znova, resnicoljubno priznati storjene napake in poskušati zaceliti rane, ki se še vedno pojavljajo. Po Lombardijevem mnenju je v tem smislu bil zelo ganljiv govor o vodah, ki ozdravljajo, ki ga je papež imel ob jezeru Svete Ane. V naši zgodovini se srečujemo tudi z zlom, ki se nenehno pojavlja in na katerega moramo biti opozorjeni, da bi še naprej premagovali njegove posledice in pojave.
Io credo che papa ci abbia dato un messaggio.
Verjamem, da nam je papež dal sporočilo poguma, zaupanja in upanja, a tudi to, da ne smemo misliti, da smo težave dokončno rešili. Kdaj bomo vendar na svetu dokončno vzpostavili mir? Vedno obstaja skušnjava spora, sovraštva, vojne in sebičnosti in temu se moramo nenehno upirati. Tema spoštovanja drugega in da se ne čutimo več vredne od drugih, nas mora vedno spremljati. Kanadska družba to v teh letih pogosto doživlja. Primer rezidenčnih šol je točka, ki se dotika pregleda vesti glede spoštovanja drugačne kulture in oblike vzgoje, ki ne sme biti zanikanje, temveč odprtost in urednotenje. Ob koncu pogovora za vatikanske medije je Pater Lombardi spregovoril še o inkulturaciji vere. Kot je dejal, ta tema spremlja cerkev od drugega vatikanskega koncila dalje, ter se nanaša na vse kulture po vsem svetu, v Latinski Ameriki, Aziji, Afriki. Med potovanjem v Kanado je vprašanje inkulturacije bilo povezano z odnosom do avtohtonih kultur in njihovih vrednot. Zadnji papežev govor, namenjen Inuitom, je po Lombardijevem mnenju bil prava mojstrovina zavzete inkulturacije, kajti papež se je eksplicitno skliceval na temeljni dokument o vrednotah inuitske kulture, ki jih je treba ohraniti v družbi in svetu, ki se spreminja. Povezal jih je z vrednotami evangelija. Prepletel je oznanjevanje evangelija in tradicionalne vrednote, ki so izzvane s sodobnostjo. To je storil predvsem za inuitsko kulturo. O inkulturaciji namreč vsi znamo govoriti na splošno, a treba jo je izvajati, kar pomeni, da je treba resno upoštevati, kaj neka kultura pomeni v vsakdanjem življenju in kako se izraža. Kako lahko znanjevanje evangelija še dodatno vrednoti to, kar je v tej kulturi, jo morda očisti elementov, ki jih je mogoče in treba preseči, jih pripelje do nadaljnega zorenja in podelitve v odnosu tudi z drugimi kulturami, je pojasnil Pater Lombardi. V družbi, kot je na primer Kanada, ki je zelo bogata z narodi, ki prihajajo s priseljevanjem in temeljijo na neverjetni raznolikosti, je treba iti do konca in poskušati razumeti vrednost, jo povezati z evangelijem in jo podeliti tako, da se pokaže njena pomembnost v sedanjem kontekstu, na primer z vidika okoljske vzgoje ali ohranjanja vrednot odnosov v družini ali med generacijami, kar je po Lombardijevih besedah veliko delo, ki ga je treba opraviti. Rekel bi, je še dodal, da nam je papež dal konkreten zgled. To mora vsakodnevno poglabljati tudi kanadska cerkev in vsi ljudje, ki živijo v kanadski družbi, katerim se je papež približal s sodelovanjem, bližino in srčnostjo, ki je navdušila vse in je resnično njegov velik dar.
Sveti oče je tudi tokrat med povratnim letom ob koncu apostolskega potovanja odgovarjal na vprašanja novinarjev. Vprašanje nemške novinarke se je nanašalo na izjavo svetega sedeža o nemški sinodalni poti, ki pa je bila brez podpisa. Zanimalo jo je, če papež meni, da takšen način komuniciranja prispeva k dialogu ali pa ga ovira. Sveti oče je dejal, da je šlo za izjavo državnega tajništva in da je bila napaka, da to ni bilo zapisano. Pri tem je poudaril, da je šlo za administrativno in ne za namerno napako.
Sul cammino sinodale io scrissi una lettera.
Glede sinodalne poti sem napisal pismo. To sem storil sam. Po mesecu dni molitve, razmišljanja, posvetovanj. In povedal sem vse, kar sem imel povedati o sinodalni poti. Drugega ne bom rekel. Tisto pismo, ki sem ga napisal pred dvema letoma, je papeški nauk o sinodalni poti. Nisem se posvetoval v kuriji. To sem naredil kot svojo pot in tudi kot pastir za cerkev, ki išče pot. Kot brat, kot oče in kot vernik. To je moje sporočilo. Vem, da to ni lahko, vendar vse piše v tem pismu.
E tutto in quella lettera.
Na vprašanje italijanskega novinarja glede situacije v Italiji, predvsem v zvezi s padcem vlade, je papež odgovoril, da se ne želi vmešavati v italijansko notranjo politiko. Dejal je, da je enega izmed sodelavcev vprašal, koliko vlad je imela država v tem stoletju. Odgovoril mu je, da 20, kar je po papeževem mnenju zgovoren odgovor. V luči prihodnjih volitev pa je politike pozval k državljanski odgovornosti. V pripravi na konzistori, ki bo potekal konec avgusta, je novinarko Evo Fernandez zanimalo, če je papež kdaj pomislil, kakšne lastnosti bi si želel, da bi imel njegov naslednik.
Questo è lavoro dello Spirito Santo, sai?
To je delo Svetega Duha. Jaz si nikoli ne bi upal pomisliti. Sveti Duh zna to storiti bolje kot jaz, bolje kot mi vsi, ker on navdihuje papeževe odločitve. Vedno navdihuje, ker je živ v cerkvi. Cerkve si ne moremo predstavljati brez Svetega Duha. On je tisti, ki ustvarja razlike, povzroča tudi hrup, pomislite na binkoštno jutro, in na to ustvarja harmonijo. Pomembno je, da govorimo o harmoniji in ne o enotnosti. Enotnost da, tudi harmonija, ne kot nekaj stalnega. Sveti Duh ti daje postopno harmonijo, ki se nadaljuje. Všeč mi je, kar pravi sveti Bazilij o Svetem Duhu. Ipse harmonia est. On je harmonija. On je harmonija, ker najprej naredi hrup z različnimi karizmami. Zato prepustimo to delo Svetemu Duhu.
Lasciamo questo lavoro allo Spirito Santo.
Ob koncu novinarske konference je sveti oče spregovoril še o liku svete Ane, ki mu je bil med tokratnim potovanjem še posebej blizu. Ob tem je ponovno podaril vlogo žena pri predajanju vere.
La fede va trasmessa in dialetto.
Vera se prenaša v narečju mater, v narečju babic. Vero smo prejeli v tej ženski narečni obliki. In to je zelo pomembno. Vloga žena pri prenosu vere in razvoju vere. Mama ali babica je tista, ki uči moliti, ki otroku razloži prve stvari, ki jih ne razume o veri. Cerkev je tista, ki prenaša vero. Cerkev je ženska. Cerkev je nevesta. Cerkev ni moški. Cerkev je žena. In vstopiti moramo v to misel cerkve kot žene. Materinstvo cerkve je podoba Gospodove matere. V tem smislu je pomembno poudariti pomen materinskega narečja pri prenašanju vere. To sem odkril ob branju mučeništva Makabejcev. Dvakrat ali trikrat piše, da jih je mati spodbujala v svojem narečju. Vera se mora prenašati v narečju. To narečje govorijo žene. To je veliko veselje cerkve. To sem želel jasno povedati z mislijo na sveto Ano. Hvala. Hvala za potrpežljivost. Hvala za poslušanje.
Grazie della pazienza, grazie dell'ascolto.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Evzebija iz Arčelija.
Benedikt XVI je imel katehezo 17. oktobra leta 2007. Dragi bratje in sestre, danes vas povabim, da premišljujemo o svetem Evzebiju iz Vercellija, prvem severnoitalijanskem škofu, o katerem imamo zanesljive podatke. Rodil se je na Sardiniji v začetku 4. stoletja in se še v otroških letih z družino preselil v Rim. Kasneje je bil postavljen za lektorja. Tako je vstopil med duhovščino rimskega mesta v času, ko je bila cerkev preizkušena zaradi arijanske krive vere. Velik ugled, ki je obdajal Evzebija, nam pojasni, zakaj je bil leta 345 izvoljen na škofijski sedež v Vercelliju. Novi škof je takoj začel zavzeto delo evangelizacije na ozemlju, ki je bilo še v veliki meri pogansko, zlasti na podeželju. Navdihoval se je pri svetem Atanaziju, ki je napisal Žitje svetega Antona, začetnika meništva na vzhodu, in v Vercelliju ustanovil duhovniško skupnost, podobno meniški skupnosti. Ta samostan je dal severnoitalijanski duhovščini pomenljiv pečat apostolske svetosti in je vzgojil vrsto pomembnih škofov, kot so Limeni in Honorat, Evzebijeva naslednika v Vercelliju, Gaudenci iz Novare, Exuperanci iz Tortone, Eustahi iz Aoste, Eulogi iz Ivre in Maksim Turinski, ki jih cerkev vse časti kot svetnike. Trdno zasidran v nicejski veri je Evzebij vsemi močmi branil polno božanstvo Jezusa Kristusa, ki ga je opredelila nicejska veroizpoved kot enega bistva z očetom. V ta namen je z velikimi očeti 4. stoletja, zlasti svetim Atanazijem, zastavonošem nicejske prave vere, vstopil v zavezništvo proti arijancem naklonjeni cesarski politiki. Cesarju se je namreč enostavnejša arijanska vera zdela politično koristnejša za ideologijo cesarstva. Ni mu bilo mar za resnico, ampak za politično primernost. Vero je hotel izrabiti za orodje, za povezovalno prvino cesarstva. Toda ti veliki očetje so se uprli in branili resnico proti politični prevladi. Zato je bil Evzebij obsojen na izgnanstvo, kakor toliko drugih škofov na vzhodu in zahodu, Atanazij, Hilari iz Poatijeja, Ozi iz Kordobe. V Skitopolisu v Palestini, kamor so ga izgnali med letoma 355 in 360, je Evzebij napisal čudovite strani svojega življenja. Tudi tam je ustanovil samostan skupino učencev in od tam je vzdrževal pisne stike s svojimi verniki v Piemontu, kakor zlasti dokazuje drugo od treh Evzebijevih pisem, ki so priznana kot pristna. Po letu 360 so ga izgnali v Kapadokijo in v Tebajdo, kjer je bil podvržen hudemu telesnemu mučenju. Ko je leta 361 umrl cesar Konstanci II. In ga je nasledil Julijan, imenovan odpadnik, se ni brigal za krščanstvo kot religijo cesarstva, ampak je hotel preprosto obnoviti poganstvo. Ta je preklical izgnanstvo vse škofov in tako omogočil tudi Evzebiju, da je spet sedel na svoj škofovski sedež. Leta 362 ga je Atanazij povabil na sinodo v Aleksandriji, kjer so sklenili, da odpustijo arijanskim škofom, da se le vrnejo v laiški stan. Evzebij je lahko še kaki 10 let do smrti opravljal škofovsko službo in svojim mestom vzpostavil zgleden odnos, ki je zanesljivo navdihoval pastirsko služenje tako drugim škofom severne Italije, kot sta sveti Ambroš Milanski in sveti Maksim Turinski. Odnos med vercelijskim škofom in njegovim mestom osvetljujeta zlasti dve pisemski pričevanji. Prvo je v že omenjenem pismu, ki ga je Evzebij napisal iz izgnanstva v Skitopolisu, preljubljenim bratom in tako zaželenim duhovnikom, a tudi svetemu vercelskemu, novarskemu, ivrejskemu in tortonskemu ljudstvu, ki stoji trdno v veri. Te uvodne besede, ki kažejo ganjenost dobrega pastirja nad njegovo čredo, najde odmev ob koncu pisma v toplih pozdravih očeta vsem in vsakem od njegovih otrok v Vercelliju in to s prekipevajočimi izrazi naklonjenosti in ljubezni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.